Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, ima li razlike između američkog i evropskog stava o rešavanju kosovskog problema? Šta znače različite izjave zvaničnika u Briselu i Vašingtonu o ideji razgraničenja? Šta se može očekivati od nastavka dijaloga u petak u Briselu? Gosti emisije su profesor Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku, profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Sagovornik emisije je i Obrad Kesić, šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Profesor Dragan Đukanović, profesor Slobodan Zečević su gosti emisije U središtu pažnje. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Koje su novine ili novi elementi u stavu Vašingtona, Brisela i pojedinih evropskih prestonica kada je u pitanju rešavanje problema Kosova i Metohije? O tome ćemo razgovarati u današnjoj emisiji. Ali pre toga, evo danas, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, vraćen je sa administrativnog prelaza, iako je poseta uredno najavljena. Moram da vas pitam kako to komentarišete, evo, odmah na početku.
Pa, mislim da je to nešto što svakako ne doprinosi dobroj atmosferi pred nastavak dijaloga u petak u Briselu i nešto što nije dobro za širu stabilnost. Posebno ako imamo u vidu ono što se dešavalo krajem aprila prilikom posete gospodina Đurića Kosovskoj Mitrovici. Svakako jedan neželjen događaj i koji, da kažemo, može da utiče na buduću dinamiku dijaloga, ali opet evo vidimo s druge strane da će završnica ove nedelje biti prilično bogata, da kažemo, diplomatskim aktivnostima i raznim drugim aktivnostima od ovog sastanka u Briselu, od kog se mnogo očekuje kao neke vrste prekretnice u dosadašnjem dijalogu koji je otpočet još 2011. godine. A s druge strane imamo i ovu posetu tokom narednog vikenda predsjednika Vučića Srbima na Kosovu, što mislim da je takođe nešto što treba da doprinose stabilnosti i pored ovakvih događaja kao što su se desili sa ovim što ste nam upravo rekli sa gospodinom Đurićem.
Da, dakle, nastavak dijaloga i novi sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija uz posredovanje visoke predstavnice Federike Mogherini je u petak. Gospodine Zečeviću, šta se po vama može očekivati? Da napomenem da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio da predstavnici Prištine neće da razgovaraju ni o jednom pitanju koje je od suštinskog značaja. Šta se onda može očekivati?
Mislim da sami predstavnici Evropske unije u svojim izjavama kažu da je to samo jedan u nizu sastanaka koji će voditi ka nekom tekstu sporazuma, ali da taj proces može da traje relativno, na tako kažem, sledećih par meseci, neko kaže do kraja godine, neko kaže do sledećeg leta. Znači, tu su različite procene koliko bi to trebalo da traje, ali sve u svemu oni bi želeli da završe ceo taj proces do praktično juna 2019. godine i do izbora novog Evropskog parlamenta, Evropske komisije, znači novih institucija Evropske unije. Zašto to oni žele? Da li to oni samo žele zbog toga da uspešno završi ovaj mandat Evropska komisija? Oni to uglavnom negiraju, kažu da to nije u stvari motivisano tim razlozima. Ili je reč o možda suštinskim razlozima, a recimo jedan od suštinskih razloga mogu bi da bude prijem Srbije u Evropsku uniju do 2025. godine zajedno sa Crnom Gorom, kao i dalji nastavak, da tako kažem, nekakve integracije Kosova u taj sistem, evropski sistem koji postoji. Naravno, Kosovo je daleko od nekog članstva u Evropskoj uniji, nisu nikakvi uslovi za sada ispunjeni, postoji taj spor između Beograda i Prištine, ali ako bi ga oni rešili, možda oni misle da bi u budućnosti mogli da razmatraju i Kosovo kao svog člana.
Gospodine Đukanović, evo i vas da pitam o tim nekim rokovima. Federica Mogherini je rekla da postoji realna šansa da dođe do sporazuma koji će rešiti sva otvorena pitanja. Ona vidi neki rok možda i do kraja godine. Dok Johannes Hahn, komesar za proširenje, kaže da je za to potrebno još nekoliko meseci i on vidi taj rok do idućeg leta. Kako vama sve to zvuči?
Pa ja se iskreno nadam da bi sporazum mogao ipak da bude zaključen do kraja ove godine i mislim da je to jedan realan rok u kome bi moglo da se ubrza zapravo dinamika dijaloga između Beograda i Prištine, odnosno da se na određeni način polako otvaraju, ali zatvaraju određena pitanja koja će da sadrži sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum. Mislim da je veoma značajno da ponajpre do tog sporazuma dođe, on će zapravo na određeni način da čitav region oslobodi balasta nekakve nestabilnosti koje još uvek lebdi u vazduhu. Evo, pored toga što je recimo to bombardovanje Kosova iz Savezne Republike Jugoslavije okončano pre blizu 20 godina, još uvek postoje te nekakve napetosti latentne koje treba otkloniti i koje će zapravo potpisivanjem tog sporazuma verovatno otići u prošlost. S druge strane, veoma je značajno da Srbi i Albanci kao dva prilično brojna naroda na Balkanu, da ne kažem samo na Zapadnom Balkanu, nego generalno na Balkanu, nađu neku meru kompromisa kako bi nastavili dalje, kako bi ušli u Evropsku uniju i, kažem, zapravo vratili se pod okrilje onoga gde pripadaju, to je Evropa kao kontinent.
Da, ali i Srbi i Albanci očigledno ne mogu sami da dođu do nekog rešenja. Poslednjih dana mnogo se govori o nekim rešenjima, o teritorijalnoj korekciji, o promeni granica, o razgraničenju. Tu se pojavila i nekakva razlika između, ako ste pažljivo pratili, između stavova Brisela, Amerike, pa onda pojedinih evropskih država, recimo Nemačka ostaje pri nekakvom tvrdom stavu da podele nema. Brisel ima stav što god da se dogovore, ako je to u skladu sa međunarodnim pravom, imaće podršku. A iz Amerike smo čuli Johna Boltona, savjetnika za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, koji je rekao da Amerika ne isključuje teritorijalnu korekciju. Eto, ja sam malo podsjetila na nekoliko tih stavova. Kako vi vidite te razlike?
Hvala vam na tom podsjećanju. Ja vidim te razlike tako što je Trumpova administracija, čini mi se, ipak pokušava da vodi nekakvu možda drugačiju politiku ili novi pristup, imaju neki drugačiji pristup u spoljnoj politici u odnosu na ove prethodne administracije. Meni lično to najviše liči na nekakav, kako da vam kažem, biznis pristup, unošenje tog biznis pristupa u oblast spoljnih poslova i međunarodnih odnosa.
Šta po tim podrazumeva?
Pa podrazumeva mnogo toga. Meni je to vrlo interesantno kod Trumpa. Znači, on, recimo, čini mi se da nema nekakvu globalnu strategiju generalno spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država, nego odvaja problem po problem. To obično rade biznismeni koji su suočeni sa nekim teškoćama u nekim preduzećima. Onda oni odvajaju preduzeće po preduzeće i pokušavaju da ga saniraju, da reše, idu na sledeće. ovde i meni se čini da oni tako uzimaju problem po problem, Severna Koreja, Sirija, i onda pokušavaju, prvo izlaze sa nekim Iran, sa nekim maksimalističkim stavovima, zahtevima, onda Trump kaže, pa dobro, onda ajde da probamo da razgovaramo, ajde da nađemo neki deal, neki dogovor oko svega toga. I meni se čini da i ovaj pristup Kosovu Sjedinjenih Američkih Država pomalo me podseća na taj možda eventualno nekakav novi poslovni pristup celoj priči. Bitno je da ovaj, na kraju krajeva bitan je rezultat, po meni njima je bitno da uključuje Srbiju u jedan sistem koji se zove Evropska unija, prozapadni, da tako kažem, sistem vrednosti i ponašanja, i onda možda, i oni kažu, pa dobro, možda bi mogao da se napravi neki deal, neki dogovor između Srba i Albanaca koji bi zadovoljio možda pomalo i jednu i drugu stranu, i da to bude na neki način rešenje da mi možemo da idemo dalje, da uključimo njih u sistem Evropske unije. To je vrlo interesantno. Možda Angela Merkel ostaje pri onim ranijim, mada i ona je evoluirala kasnije i rekla je da ublažila je taj svoj stav, ali ona u prvom trenutku je ostala pri onim starim šemama krutim, da nema promene granice na Balkanu, s tim što treba ipak imati u vidu da je Srbija promenila već više puta granice, odnosno Savezna Republika Jugoslavija, pa i Srbija kasnije, i Jugoslavija, ona velika, prema tome, i da su oni uvek govorili da je Kosovo neki specifičan slučaj, i da je to slučaj sui generis, i da, tako da u kontekstu nekog specifičnog slučaja možda bi moglo da se nađe i neko specifično rešenje.
Gospodine Đukanoviću, ja bih se složio
u osnovi sa kolegom Zečevićem, i mislim da samo bih potvrdio još jednim primerom, a to je junski dogovor između Makedonije i Grčke oko imena Republike Severne Makedonije. Mislim da on potvrđuje da su Sjedinjene Američke Države, zahvaljujući njihovom angažmanu, iako su mnogi smatrali, eto, nova Trumpova administracija neće pokazivati zainteresovano za Balkan, i slušali smo razne druge priče, ipak zahvaljujući pre svega značajnom involviranju Vesa Mičela, koji je posredovao između Atine i Skoplja, relativno brzo došlo do zaključenja tog sporazuma, ako smatramo da je on krenuo, da se u ozbiljniju fazu pripreme skrene u aprilu, a da se završi već krajem maja i da se potpiše polovinom juna, mislim da, kaže, to još jednom potvrđuje značaj Sjedinjenih Američkih Država i njihovu opredeljenost da preostala pitanja na Zapadnom Balkanu takođe ubrzano rešavaju. Dakle, mislim da je to veoma značajno, i mislim da će one, videli smo prošle nedelje, Wes Mitchell se čuo i sa predsednikom Vučićem i sa Tačijem, dakle, očigledno je da se nekakve diplomatske aktivnosti i podsticaj Sjedinjenih Američkih Država, iako one, moram da kažem, nisu moderator u ovim pregovorima, ali svakako su neko ko ima značajnu ulogu.
O američkoj politici prema Balkanu, Srbiji i kosovskom problemu uopšte razgovarala sam sa Obradom Kesićem, koji je šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i politički analitičar, pa predlažem da čujemo i njegove stavove. Gospodine Kesiću, dobar dan i dobrodošli u naš program.
Dobar dan. Bolje vas našao.
Razgovaramo danas o američkoj politici prema Kosovu i Metohiji. Stiče se utisak da je Vašington u posljednje vreme spreman da na drugačiji način priđe rešavanju ovog problema. Od svih tih signala o kojima smo slušali ovih dana, najjači je onaj koji je poslao John Bolton, savjetnik za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, i on je rekao da se Amerika ne protivi teritorijalnoj korekciji. Ako se tako dogovore Beograd i Priština. Moje pitanje za vas je, da li je reč o novom američkom pristupu?
Pa jeste, ali to je vezano za dve stvari. Prva stvar jeste što u globalu se menja američka spoljna politika, i predsjednik Trump od prvog dana, od zaklepe koju je položio, on je najavio da će to da se desi i da mu je to ambicija da menja američku spoljnu politiku, da stavi Ameriku na prvo mesto i da preispitiva sve osnovne delove temelja koje je izgrađen u zadnjih više decenija, na kojoj se gradila američka spoljna politika i nije pokazivala dobre rezultate. Tako da u suštini ima to nešto široko što je najavljeno, što se dešava, i mi to pratimo i vidimo da je to velika jedna borba između predsjednika Trumpa i deo njegove administracije, a sa druge strane je nešto specifično, a specifično jeste da je u velikoj meri u State Departmentu, u Savetu nacionalne bezbednosti i u drugim institucijama državnim, oni ljudi koji su emotivno bili vezani da očuvaju, kako su oni to vidjeli, nasljedstvo uspeha na Balkanu vezano za američku intervenciju, bombardovanje i mešanje i namečavanje rešenja u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Metohiji, ti su ljudi u velikoj meri otišli, napustili su te institucije. Oni su na neki način gurali jednu mnogo aktivniju politiku celo ovo vreme i namečavali su rešenje koje je bilo po njihovom jedino rešenje, a to jeste da Srbija i Srbi prihvate realnost, da su oni gubitnici 90-ih godina, da zaslužuju da budu kažnjeni i da jednostavno i moraju da prihvate da nova realnost nema mesta za njihov interes.
Koja struja sada preteže?
Pa za sad pobeđuje ta struja u administraciji koja je lojalna predsjedniku, ali to je nešto novo, znači to je nešto što se postiže u zadnjih 2-3 mjeseca. Pre toga bila je borba mnogo žešća i bio je otpor mnogo jači, zato što tada su bili još neki ljudi koji su bili ključni za prethodnu spoljnu politiku, poput Vojta Jija, koji su gurali i namečavali percepciju da ništa se ne menja, da je ta ista politika i da će ta politika da se sprovodi, a da nije bitno šta predsjednik govori. Sad otpor koji postoji, to je otpor koji je u suštini otpor institucija, državne administracije pa i političkog establishmenta prema glavnim tezama te nove spoljne politike, a to su teze koje podudaraju sa antiglobalističkom pogledom na svet koji predsjednik Trump i ključni ljudi poput John Boltona imaju. I zbog toga je taj otpor još jak, ali nije vezan specifično za pitanje Balkana, niti specifično za pitanje Kosova Metohije ili Bosne i Hercegovine.
Ali ipak bih vas pitala još nešto vezano za konkretno problem Kosova i Metohije. U posljednje vrijeme bilo je i dosta diplomatskih aktivnosti. Wes Mitchell je telefonski razgovarao sa predsjednikom Vučićem i sa Tačijem. Ambasador Kyle Scott je posjetio Prištinu i razgovarao sa predstavnicima Albanaca, što je zapravo njegov prvi boravak u Prištini. Kako to tumačite?
Pa prvo, mislim da nije tačno da je prvi boravak. Ako se ja sećam dobro, to se desilo još i prethodno. Čak mislim i da je prethodni ambasador u Beogradu jednom boravio na Kosovo i Metohiji posle proglašavanja takozvanog nezavisnosti. Ali nije ni to bitno. Mislim da je ključno to ovo što sam sada opisao. Znači, ta borba koja se vodi, ti ljudi poput Wes Mitchella, prvo, Wes Mitchell ne predstavlja ovu novu politiku. On jeste postavljen od strane ovog predsjednika, ali u suštini mislim da to ta odluka više govori koliko sam predsjednik ne interesuje se toliko o State Departmentu. Znači, za njega State Department nije ključna institucija za sprovođenje spoljnu politiku. On misli da on je ključna osoba za tu spoljnu politiku i da bi trebali svi da slede tu politiku. Ali mi smo vidjeli i ranije da gospodin Mitchell na neki način pokušava da odigra jednu vrlo tešku igru, sa jedne strane da zadovoljava politički establishment, da im osigurava da neće se ništa naglo tako promeniti kao što predsjednik najavljuje, a sa druge strane želi da lojalno sprovodi one ključne elemente spoljne politike koji najavljuje predsjednik i hoće da sačuva takozvani savezništvo sa Evropskom unijom i u NATO. Ali problem u tome što to je nemoguće, zato što u nekim stvarima mora se jasno staviti na stranu predsjednika, pogotovo ako je neko u službi američke diplomatije. Tako da to je jedna izraz, da kažem, nejasnoće u američkoj spoljnoj politici u ovom momentu, gde vrlo jasno predsjednik definiše gde bi trebala ta spoljna politika da ide, sa druge strane postoji ljudi u aparatu državnim koji žele da pokušavaju na neki način da sačuvaju neke ključne elemente prethodne politike, a istovremeno da pokazuju da su lojalni prema predsjedniku. I to je jedna igra jedna borba koja traje.
Komplikovano, da.
Da, da, sa druge strane mislim da to isto i pokazuje da i sa novim okolnostima je, da ipak Washington i neki ljudi u State Departmentu žele da ostanu relevantni i žele da je prikažu da su uključeni u sve što se dešava. Ali ako, ako vi dobro posmatrate, više nemaju one žestoke emotivne poruke da je sve završeno, da Srbija mora da prihvati realnost, da ništa neće se menjati, da ne mogu granice da se menjaju i tako dalje. Znači, nema one poruke koje smo mi navikli u zadnje dve decenije da čujemo od strane predstavnika State Departmenta. I to je indikacija da stvari se menjaju.
Da, otuda i elementi optimizma u očekivanju ove nove runde dijaloga u Briselu. Šta mislite da će se dogoditi? S jedne strane imamo taj američki stav, imamo stav Brisela koji nije daleko od tog stava i sa treće strane imamo pojedine evropske države kao na primjer Nemačku koja ostaje tvrdo pri onim prethodnim stavovima.
Pa sve zavisi do toga kako se definiše stav Beograda. Jer ja već govorim skoro deceniju, ako ne više, da ključni element u pitanju da li možemo nešto da postignemo koji bi zadovoljili srpske interese jeste to da jasno definišemo šta to mi želimo. Mi smo jasno definisali šta je neprihvatljivo, šta ne želimo da prihvatimo i jasno smo uvijek mogli da izrazimo ne. Ali nikad nismo mogli vrlo jasno da definišemo šta želimo da postignemo i mislim da je to i danas na neki način problem. A kad bi mi znali koji je cilj zvaničnog Beograda, države Srbije, onda bi mogli jasno i da odgovorimo na pitanje šta je moguće da se postigne. Ali ne znamo, još se vodi jedna polemika oko toga šta bi bilo najpoželjnije rješenje. Moje mišljenje je da je ovaj sada prostor toliko otvoren da bi Srbija mogla da postigne u velikoj meri sve što želi, ali mora da definiše to jasno šta želi, zato što ako postoji i malo sumnje u to da Srbija to stvarno želi, onda to će da se koristi da bi ili se blokiralo to ili bi se dugovlačilo, kako god to ne bi išlo u interes Srbije. Ja isto tako mislim da nema razloga da Beograd žuri. Vreme je na stranu Srbije što se tiče Kosova i Metohije, što se tiče sva otvorena pitanja na Balkanu, pitanja u Bosni i Hercegovini, pa u Hrvatskoj i tako dalje. Nema razloga da se žuri, da se ulazi u rešavanje nekih problema sada, zato što znamo da već, ako pogledamo unazad 6 mjeseci, pozicija Srbije je ojačana. Poziciju Srba u generalnom je mnogo bolja nego što je bilo pre 6 mjeseci, a sigurno će biti bolja i za 3 mjeseca ili za još 6 mjeseci. Tako da u tom kontekstu mislim, kako god se ovo odvija, prvo i prvenstveno moramo da budemo svjesni da stvari se menjaju, idu Srbiji u korist i da vrijeme u suštini nije neprijatelj, nego u ovom kontekstu može biti i saveznik Srbije.
Hvala vam najlepše za emisiju u središtu pažnje i Radio Beograd 1 govorio Obrad Kesić, šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. Sedamnaest časova 28 i po minuta, gosti emisije profesori Dragan Đukanović i Slobodan Zečević. Pa evo, profesore Đukanoviću, da li i vi mislite da je došlo do promjene stava Amerike u odnosu na sva ova pitanja o kojima razgovaramo ili možda makar do tih odškrinutih vrata za nekakvo drugo rješenje?
Pa čuli smo gospodina Kesića, prvo rekao da je došlo do značajne promjene, onda je rekao da ipak Trump prema Balkanu neće promijeniti suštinski spoljnu politiku, ni da će dubinski, da kažemo tako, izmeniti. Ja se mogu složiti sa tim da ipak neće, da sada smo svjedoci neke vrste simboličkog pokazivanja drugačijeg raspoloženja prema Beogradu, pa i prema Prištini, ali mislim da je sve to više rezultat pokušaja da se na neki način ubrza proces dijaloga i da se do sporazuma dođe, nego što je promena strateških pogleda Sjedinjenih Američkih Država prema Zapadnom Balkanu. Mislim da se u tom smislu strateškom ništa ne menja, na nivou taktičkog verovatno u ovom trenutku dat širi potencijal određenih opcija koje bi trebale da u konačnici rezultiraju sveobuhvatnim pravno obavezujućim sporazumom. Dakle, ne verujem u drastičnu promjenu politike, kao što i sam gospodin Kesić rekao. I druga stvar, ne mislim da je zamrznuti konflikt na Kosovu dobro rješenje za Srbiju, jer jednostavno život ne možete da zamrznete, neke događaje ne možete da zamrznete i ne mislim da će se za 10 ili 20 godina globalna politička scena, pa i sama politika Sjedinjenih Američkih Država toliko izmeniti prema Srbiji da nešto sasvim drugo možemo očekivati u odnosima sa Prištinom.
Gospodine Zečeviću, dakle to su neka ta dva stava, da se promenila politika američka ili da zapravo to nije suštinski. Godinama je važila teorija da se američka spoljna politika, kad se jednom ustanovi, ne menja bez obzira na to ko dolazi na vlast. Tu se koristila ona metafora o brodu koji ne menja kurs. Imamo sad Trumpa, šta je sad?
Da, ja isto tako mislim da, kako da vam kažem, da jeste to brod koji lako ne menja kurs. Mislim da je to tačno, da je to jedna velika zemlja koja ima neke svoje interese i projekcije strateške. Međutim, dobro, ovdje mislim da smo prisutni, možda evo na neki način, nekako su u razgovoru pomenuta su očkrenuta vrata, nekakva očkrenuta vrata za neko rješenje. I ta očkrenuta vrata možda u simboličnom smislu jesu neka novina u odnosu na prethodnu administraciju, koja je govorila samo o tome da su granice nepromenjive i da nema nikakvog drugog rešenja sem priznanja nezavisnosti Kosova. Ovde kao da ima, a sad to sve može da padne u vodu za par meseci ako Amerika promeni i vrati se na onaj njen čvrsti inicijalni stav da nije pronađeno rešenje i da ostaje ovo što je i bilo. U svakom slučaju, ove poslednje izjave govore o nekim očkrenutim vratima za nekakvu, ja ne bih govorio o podeli Kosova, mislim da je to prejaka reč, zato što nema podele na pola, ne bi mi ni dobili pola Kosova, niti bi Albanci izgubili, ne znam šta, nego jednostavno ovde je više reč o nekakvoj korekciji granice, logično je u skladu sa nekakvim, da tako kažem, realnostima. Srbi koji su oslonjeni na Srbiju, na Kopaoniku, ta sela koje su samo u stvari sa druge strane, znači Kosovska Mitrovica koja je praktično povezana sa Srbijom, znači ovde je reč o, pre bi rekao da je bolji termin korekcija granice, jednostavno korekcija, dogovorna korekcija granice, da je to nekako rešenje. Da li Amerika u potpunosti menja politiku? Pa da vam kažem, ne mogu da kažem da menja u potpunosti, ali se vidi na više dosije da Trump nekako kreće nekim drugim putem u odnosu na prethodnu administraciju. Evo daću vam neke primere. Recimo Iran. Administracija Obama je bila za sporazum sa Iranom. Trump je protiv sporazuma sa Iranom i izlazi iz sporazuma. Sporazum o klimatskim promenama u svetu. A Obamina administracija je bila za taj sporazum, Trump izlazi iz tog sporazuma. Znači, postoje tako neki pojedinačni primjeri koji govore da Trump u stvari šta on želi da kaže. On opet, ja se opet vraćam, možda to nije, ali na taj biznis pristup, znači bili su takozvani loši dilovi, loši dogovori, to je njegova vizija Obaminog rada, i ja te dilove raskidam, hoću da napravim nove dilove, nove dogovore koji bi bili povoljniji i bolji za Ameriku nego što su oni bili.
Zato što je Amerika na prvom mestu.
Zato što je Amerika na prvom mestu. Ranije je ovaj zaključio, gospodin Obama, loše dilove, loše sporazume, ja ću sad napraviti neke nove sporazume koji će biti mnogo povoljniji. I onda on kaže, ja raskidam sporazum sa Iranom, a onda kaže, ja bi razgovarao sa iranskim zvaničnicima o jednom novom sporazumu koji bi bio odličan, isto tako sa Kim Jong-unom. Znači, on kaže, ne znam, prvo je krenuo da će maltene da krene rat sa Severnom Korejom, da bi onda se sastao sa njim i rekao, ajde, možda ćemo da napravimo neki sporazum o denuklearizaciji Naravno, on je tu preterivao i govorio o denuklearizaciji Severne Koreje, a Severna Koreja govori o denuklearizaciji celog poluostrva. Tako da, to su neke nijanse.
Da li se slažete sa tim da je to sad zapravo nekakav antiglobalistički pogled na svet? Da je možda tu došlo do nekakve promene?
Ja ne vidim ni tu promenu da je došlo do antiglobalističkog. Jeste možda do jednog jako čudnog odnosa Sjedinjenih Američkih Država prema svojim dugogodišnjim ili višedecenijskim saveznicima, ali upravo ono što je održavalo američku suprematiju u globalnim odnosima jesu bila ta čvrsta savezništva. Mi sada vidimo da ih Trump, tako reći, dovodi u pitanje i na neki način prilično čudan može da ugrozi američku suprematiju globalno. Ali ne mislim da vidjet ćemo već kako će se razvijati određene strane Sjedinjenih Američkih Država i ovaj pokušaj oko impeachmenta i ostalih drugih stvari koje lebde nekako u vazduhu.
A šta vi očekujete?
Pa ne bih mogao da dam nikakvu vrstu predikcije. Vidjeli smo da na nekim suđenjima bila pominjena veza sa Rusima.
Jeste,
otvorena
se,
veza, da.
Tako
da se postoji kao neka vrsta
već
mogućnosti da se u narednih nekoliko mjeseci ili možda za pola godine krene sa procedura. Mada ne vjerujem da bi ona možda i bila uspješna.
Što se tiče impeachmenta, on tu na kraju zavisi malo i od ovih izbora sada u novembru, ali on će vjerojatno izgubiti, demokrati će dobiti tu za predsjednički dom ovu većinu. Međutim, oni dalje imaju u senatu zbog tog nekog specifičnog njihovog izbornog sistema. Republikanci imaju i dalje većinu u senatu i za impeachment.
Šta to onda znači kad se donose odluke? Ako on izgubi izbore sada u novembru u kongresu?
Pa, znači da ćemo neke stvari na unutrašnjem planu možda mnogo teže prolaziti, neka njegova ekonomska politika, potezi, mada su u principu u Americi relativno zadovoljni sa njegovim ekonomskim rezultatima. Amerika ima relativno stabilan rast, nisku nezaposlenost, on je smanjio poreze, znači i sa te strane on stalno ističe taj argument kao ne možete da me smenite, ja sam dobar predsjednik, se ekonomija ide. Jer pazite, u američkoj politici imate uvek tri segmenta. Prvo je ekonomski prosperitet, znači uvek Amerika mora da bude, predsjednici moraju da donesu taj ekonomski napredak, prosperitet i tako dalje. I taj ekonomski prosperitet je kasnije projekcija ekonomske moći u svetu, ove političke moći, izvinjavam se, u svetu i vojne moći. Recimo, Trump je povećao vojne izdatke koji su inače rekordni, blizu 700 milijardi dolara Amerika ima godišnje izdatke, to niko nema, a on je još povećao za 100 milijardi. Ima potpuno podršku i u demokratskoj i u republikanskoj stranci za tu vrstu politike.
Da. To je važno da bi se razumeo
taj
kontekst. Predlažem da se ovdje zaustavimo, da čujemo reklame i malo muzike, pa ćemo onda nastaviti razgovor. Gosti emisije u središtu pažnje, profesor Dragan Đukanović, profesor Slobodan Zečević. Eko.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vajar Dragan Radenović govori o tome zašto voli zbirku pesama pod nazivom Lično, sasvim lično, Radovana Zogovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
grew up here all of my life, but I dream someday I go where the blue-eyed girls and the red guitars and the naked rivers flow. I'm not all I thought I'd be. I've always stayed around, and I've been as far as mercy and ground, frozen to the ground. I can't stay here, and I'm scared to leave, so kiss me once and then go to hell. I might as well be whistling down the wind. Buses at the corner, clock on the wall, broken down. Shipwreck out here in the dust. And the corn is taller than me, and the dog is tied to a wagon of rain, and the road is wet as the sea. Sometimes the music from a dance will carry across the plain. Places I've been dreaming of, dream only of your face. And there are places where they never sleep, and the circus never ends. So I will take the Marylebone coach and be whistling down the wind. So I will take the Marylebone coach and be whistling down.
Gosti emisije u središtu pažnje, profesor Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku, profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. 17:44, razgovaramo o dijalogu u Briselu, o stavovima međunarodne zajednice. Gospodine Đukanoviću, da li mislite da će se diplomatska ofanziva nastaviti i posle ovih događaja koje očekujemo narednih dana.
Svakako, čini se da je posljednjih nekoliko nedelja upravo potvrđuju takvu dinamiku događaja, da iz dana u dan vidimo da se zapravo čita proces dijaloga, da kažemo pobočno podržava. Mislim da je dosta bitno i ovo što još uvijek kao nepotvrđena vest, ali i neki mediji javljaju, da će Beograd i Prištinu već koliko naredne sedmice posjetiti Ron Johnson, predsjedavajući Komiteta za državnu bezbednost, inače američki senator. Mislim da je to samo jedan od dodatnih potvrda da Sjedinjene Američke države pokušavaju da intenziviraju čitav proces dijaloga između Beograda i Prištine i da, što je njima najbitnije, on zapravo dovede do tog sporazuma koji bi bio pravno obavezujući za obe strane. Mislim da i tu bi se opet nadovezao na ovo što je kolega Zečević govorio, mislim da je taj biznis pristup još dodatno intenziviran kada su u pitanju Sjedinjene Američke države.
Da, međutim, kada govorimo o dijalogu u Prištini, očigledno rastu i tenzije i neslaganja oko predstojećeg dijaloga. Vlada nije uspela da u parlamentu izglasa svoj pregovarački tim ili tim jedinstva. Opozicija s druge strane pokušava da izglasa rezoluciju kojom bi se zabranilo Tačiju da pregovara o granicama. Šta se to događa u Prištini? Da li je u nekoj meri uzdrmana pozicija vladajuće koalicije i kako će to uticati na dijalog?
Vladajuća koalicija već duže vrijeme dole uzdrmana. Vidjeli smo i srpski poslanici su bili napustili vladu, srpski ministri, razne su se stvari dešavale, ali ipak mislim da taj pokušaj opozicije sada da Tačiju na određen način veže ruku neće dati nekog značajnijeg efekta. Mislim da će sve opet zavisiti pre svega od toga kakav će uticaj Sjedinjene Američke Države da izvrše i na političku elitu u Prištini, i od tog stava će
opet
zapravo
se vraćamo na Ameriku.
Uh-huh. Mislim, Evropska unija nažalost nema neke kapacitete ozbiljnije da utiče na prištinsku političku elitu. To je jedino ko može, to su Sjedinjene Američke Države, i mislim da će one to probati da iskoriste. A što se tiče ovih razmimoilaženja, očigledno je postoje dve različite struje mišljenja, da kažemo, na Kosovu u ovom trenutku među Albancima. Jedna koja je sklonija da ide možda to izvesne korekcije granica, a s druge strane ona koja tvrdokorno smatra da nema nikakvog menjanja, pa čak ni ukoliko bi to podrazumevalo neku vrstu razmene, o čemu su pojedini politički analitičari u Prištini govorili.
Pa imali Tači mandat kao pregovarač?
Znate kako, format je od prošle godine u julu, kada je Evropska unija rekla da će se u završnicu pregovaračkog procesa među Beograda i Prištine ući na nivou predsjednika, dakle jednostavno definisan. I mislim da Tači u ovom trenutku predstavlja, jeste politički reprezentant kosovskih Albanaca na neki način, i to nešto što ne može da bude osporeno nikakvim rezolucijama niti pokušajima opozicije. Mislim da je veoma značajno da je prošle nedelje održan sastanak Haradinaja i Tačija, ako se ne varam, da su oni na određen način ipak određene stvari i nesporazume između sebe očigledno pokušali da razreši.
Kako vama, gospodine Zečević?
Dobro, vidite da nije samo kod nas to Kosovo, da tako kažemo, ona nasapunjena daska gde se političari lome vrati i gde se jednostavno prave političke karijere ili se ruše političke karijere, to je kod nas bio običaj, izgleda da i ovde pokušavaju u Prištini da pojedine opozicione stranke u stvari kompromituju vladajuće strukture, tako što će reći da su spremni da ustupe deo teritorije Kosova Srbiji i da na neki način time steknu neke političke poene. Međutim, slažem se sa kolegom Đuganovićem kada kaže da opet uticaj Sjedinjenih Američkih Država je veoma, veoma veliki na albanske, odnosno prištinske političare, pre svega Albance, i da oni, da će oni dosta zavisiti od stava Sjedinjenih Američkih Država po pitanju pronalaženja kompromisa. Što se tiče samog Tačija, po meni, ako je on izabrani predsjednik Kosova, on ima naravno mandat da vodi takve pregovore, mislim, u tom političkom smislu. Sad ja nisam veliki poznavalac kosovskog ustava i tih njihovih pravnih akata, ali po meni izabrani predsjednik jedne države ima pravo da vodi pregovore, i ne znam kako bi to njemu neko mogao na neki način da ospori. I sam to što je predvidjela Evropska unija ima neku logiku, da tako kažem.
Osim Amerike, definitivno i Evropa će uticati na tok svega ovoga i na nekakvo to rešenje. E sad, idu, već smo spomenuli, izbori za Evropski parlament na leto iduće godine. E sad, mnogi smatraju da će se promeniti sastav parlamenta u korist populističkih ili nacionalno opredeljenih stranaka, i da podsjetimo da će od sastava parlamenta zavisiti i sastav u stvari Evropske komisije. Kako će sve to uticati na ovu situaciju oko Kosova i Metohije?
Pa ja ne verujem da će to klatno političkog spektra u Evropskoj uniji da se odjednom okrene ka radikalnoj desnici. Te političke partije jesu prilično ojačale, ali nisu dovoljno uticajne da na određeni način ipak na nivou Evropske unije, da kažemo, preuzmu vlast ili da se na neki značajni način etabliraju. A što se tiče odnosa prema Kosovu, ni tu ne vidim nikakvu značajniju moguću promenu. 5 država Evropske unije nije priznalo nezavisnost Kosova i to na neki način limitira i institucije Evropske unije da promene ili radikalno redefinišu odnos prema ovom pitanju. I naravno da bi Evropska unija i u tom nekom drugom kontekstu ostala, ako se ne okončaju u ovom predviđenom roku, za vreme sadašnjih institucija Evropske unije, ovi pregovori između Beograda i Prištine, ne verujem da bi nekakav novi kurs usledio u daljem toku pokušaja da se do tako nečega dođe.
Koje je vaše mišljenje?
Pa moje mišljenje je da će doći do jačanja desnih stranaka u Evropskom parlamentu i da će one imati veći uticaj, i sigurno možda će imati i neki uticaj na formiranje komisije. Ne verujem da će one naravno osvojiti većinu i da će prevladati u Evropskom parlamentu. Oni su sad u stanju jednog pregrupisanja, pokušavaju da nađu određena savezništva, Marine Le Pen sa Salvinijem, sa, da li tu se lomi koplje, da li će i Viktor Orban ući u tu, ili da li će izaći iz te grupacije umerene desnice narodnih partija i preći u neku novu grupaciju, da tako kažem, u ekstremnije desnih stranaka, gde bi bio i AFD nemački i još neke stranke
koja jača, vidim,
da, u Švedskoj, ono, vreme, u Švedskoj demokratska, su sada, da, jeste, i oni, i tu se očekuje jačanje tih, i pogotovo se očekuje jačanje zato što se obično tih desnih partija su obično izbori za Evropski parlament nekako shvataju kao nekakvi protestni izbori. Znači, često se narod opredeljuje ne baš za neki program, nego izražava svoje nezadovoljstvo nečim, a u ovom trenutku je najveće nezadovoljstvo migrantskom krizom i imigracijom generalno u Evropskoj uniji, i onda je moguće da će doći do jačanja tih desnih stranaka.
Prosto promene sastava.
Možda i do neke blaže promene sastava, ne radikalne. Ja mislim da će ipak na kraju krajeva ove umerene desnice i socijaldemokrati uspeti da formiraju, ali će sigurno ojačati za sigurno jedno 20% broj poslaničkih mesta desnih stranaka u Evropskom parlamentu.
Kako će se to onda odraziti na...
Pa u ovom trenutku mi, kako da vam kažem, što se nas tiče, mi imamo dobre odnose sa tim, Srbija ima relativno dobre odnose sa tim, da tako kažem, desnim strankama. Recimo, ja znam za Francusku da smo imali relativno dobar odnos sa Marine Le Pen i sa ocem, i mislim, nisu bili protiv nas, eto da tako kažem. Mada mi sad imamo dobre odnose generalno i sa predsjednikom Macronom, i zaista on je imao ima drugačije stavove uopšte o Kosovu. Video se da posle sastanka sa predsjednikom Vučićem da je on isto sklon nekakvom kompromisnom korekciji granica, mislim, tako je.
I on je dao signal,
da je spremniji za nekakav dogovor. Tako da tu će doći do te polarizacije u Evropskoj uniji između desnice i eventualno Makrona, koji bi pokušao da napravi nekakvu koaliciju, da tako kažem, proevropske umjerene, zajedno naravno sa Angelom Merkel i sa nekim drugim strankama. Njemu je problem što Angela Merkel poprilično slabi trenutno u Nemačkoj i nije u tako čvrsta pozicija, i tu je problem za preobražaj, reformu nekih osnovnih postulata, problema koji postoje unutar Evropske unije.
Da, znači, s jedne strane Amerika, a s druge strane Evropa.
Da, samo da ga dodam, izvinite Ivana, ono što mene, naravno, što ja moram da konstatujem sa žaljenjem, da Evropa i ovog puta pokazala da nema dovoljno kapaciteta da reši jedan problem koji se praktično odvija na našem kontinentu, na evropskom kontinentu, Evropska unija govorim, nema dovoljno spoljno-političke snage i kapaciteta da razreši taj problem, i da je opet kao i u slučaju Bosne i Hercegovine neophodan upliv Sjedinjenih Američkih Država u evropske poslove, da bi oni doneli na kraju na neki način neko konačno konačno rješenje, što opet govori ozbiljno Evropi da mora da razmišlja o nekakvoj reformi, o nekakvoj možda čvršćoj organizaciji te Evropske unije koja bi imala i neku ozbiljniju spoljnu politiku i neke vojne snage koje bi bile spremne i da intervenišu i neke druge poluge moći da bi bila ozbiljen igrač. Ona je ovde sada ispala u stvari na kraju kao jedna organizacija, dobro, nije organizacija, entitet, ja volim da kažem da ima i federalne i konfederalne odlike, ali koje pruža dobre usluge, a u stvari nema onaj konačni, da tako kažem, udar. To opet sad već izgleda se vraća u ruke gospodina predsjednika Trumpa.
Da, ali što možemo očekivati? Kako će se nastaviti u budućnosti, gledajući i slušajući sve što se dešava unutar Evrope i Evropske unije? Da li se ide u pravcu tog jačanja ili naprotiv? U pravcu daljeg rastakanja.
Pa ja se iskreno nadam da će ići u pravcu daljeg jačanja i da će ipak te racionalne političke opcije imati premoć u odnosu na radikalno desne opcije, i očigledno je da Evropska unija mora da se menja. Ona nije mogla da odgovori u posljednjih nekoliko godina na brojne izazove, od migrantske krize, ekonomske krize, raznih drugih problema sa kojima se suočava. Ona mora institucionalno da se preoblikuje i u samom svom strukturalnom smislu ona mora da se više definiše, hoće li ići ka nekom savezu složenih država ili će ostati ovakva tvorevina koja objektivno ne može da odgovori, kažem, na te brojne probleme sa kojima se suočava.
Da, pa Evropska unija jeste, tu je Macron izašao sa jednim konkretnim programom reforme Evropske unije, dao je neke pravce, međutim, šta je njegov problem u ovom trenutku? To što on nema drugu polugu koja je njemu neophodna, a to je nemačka vlada koja bi bila odlučna u tome da ga podrži. Angela Merkel je preokupirana sad nekim svojim unutrašnjim problemima, jačanjem te ekstremne desnice u Nemačkoj, i nekako okleva i nije baš sklona da prihvati sve Macronove predloge, naročito u ovoj ekonomskoj sferi koji su vrlo važni, ali eventualno bolni za Nemačku, jer ona podrazumeva redistribuciju sredstava ka siromašnim državama, juga Evrope. I tu Nemačka zaista je na neki način vrlo obazriva, nije baš sklona tom rešenju. Macronu fale, da tako kažem, ti saveznici koji bi mu doneli prevagu u toj priči. I naravno, tu su te dve koncepcije, znači ili saveza suverenih država, kao što govori Viktor Orban, Višegradska grupa, pa i Matteo Salvini na kraju u Italiji, možda i ovaj pokret pet zvezda, ili je reč o nekoj federalnoj viziji Evrope koju ima Emmanuel Macron i za koju on uporno traži oslonac.
Da. I u okviru te složene slagalice rešavaće se i pitanje Kosova i Metohije, saznaćemo možda i narednih dana kada imamo razne događaje vezane za Kosovo i Metohiju. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku, Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije, tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, moje ime je Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.